Robežsargi izņem vairāk nekā 20 tūkstošus kontrabandas cigarešu. Pirmdien, 25. janvārī, Robežsargi Krāslavas novadā izņēma vairāk nekā 20 tūkstošus kontrabandas cigarešu. Valsts robežsardzes Daugavpils pārvaldes robežsargi, pārbaudot informāciju par cigarešu nelikumīgu pārvietošanu, Krāslavas novada Ūdrīšu pagastā, Krāslavas dzelzceļa stacijas teritorijā, kāda vilciena vagonā konstatēja 5 iepakojumus ar premjermarkas cigaretēm, kas bija paslēptas šķeldes kravā. Kopumā robežsargi izņēma 24,980 cigaretes premjera ar Baltkrievijas akcīzes nodokļa markām, par tabakas izstrādājumu nelikumīgu izgatavošanu, ražošanu, komats uzglabāšanu, pārvietošanu vai realizāciju, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā. Pēc krimināla likuma 221. panta 1. daļas uzsākts krimināla process. Sagatavoja Jolanta Babiško valsts robežsardzes galvenās pārvaldes stratēģiskās attīstības un sabiedrisko attiecību nodaļas vecākā speciāliste Tauri 67,075,617 mob, 20,364,206 e-pasts, Jolanta Babiško RSGO LV.